Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetele 27 la 40. Unii din saducheii care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost dar 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa tot 7. Și au murit toți fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă. Iisus le-a răspuns: Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază, a arătat însuși Moise în locul unde este scris despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Amin. Vă rog să luați loc. În secțiunea despre patimile împărăției, continuăm astăzi cu încă o meditație pe care am numit-o Puterea Învierii sau Argumentul Agnosticismului. Deci Puterea Învierii sau Argumentul Agnosticismului. Înainte de asta, însă, înainte de a începe, pentru că în aproximativ 3 sferturi de ceas ne vom apropia și de masa Domnului, de acest act care este cel mai nobil act pe care, la care putem participa și pe care îl putem îndeplini, care este și cel mai sfânt și cel mai înălțător, dar și cel mai responsabil, aș vrea să spun acum o atenționare, pentru că mai este timp până atunci, pentru că aici există un duh surd. Un duh surd, dar nu și mut. Știți că în sinagogă a fost un om cu un duh mut și surd. Aici există un duh surd care nu aude. Și cine l-are trebuie să fie eliberat de el, de acest duh surd, ca să se poată apropia de masa Domnului. Și atenționarea asta este pentru ca să nu se apropie de masa Domnului în chip nevrednic, pentru că aceasta va avea repercusiuni negative și grave asupra persoanei. Semnul că persoana este eliberată de acest duh surd este că va deveni mută pentru o vreme. Așa cum spune și psalmistul, stau mut în tăcere, nu deschid gura, căci tu lucrezi. Când va vedea lucrarea lui Dumnezeu, va rămâne mut pentru o vreme și nu va mai vorbi. În tăcere, în smerenie și în pocăință. Acum revenim aici la Evanghelia după Luca, capitolul 20, la meditația aceasta care am numit-o Puterea Învierii sau Argumentul Agnosticismului. Știți că am mai amintit despre agnostici, despre acest curent al agnosticismului, despre erezia agnosticilor. Era prezentă în secolul 1 și este prezentă în secolul 21. Și este prezentă în fiecare secol, în fiecare generație. Agnosticismul susține în esență, așa foarte simplu, că este imposibil să cunoaștem, este imposibil să știm dacă Dumnezeu există. Existența lui Dumnezeu nu poate fi dovedită, Dumnezeu nu poate fi cunoscut, nimic nu este sigur și, formulat altfel, teza lor fundamentală este: singurul lucru pe care îl știm sigur este că nu știm. Deci singurul lucru pe care îl știm cu siguranță este că nu știm, ceea ce este o contradicție în termeni, o absurditate. Ei, erezia aceasta absurdă, așa cum este, a funcționat de la începutul creștinismului și al bisericii și funcționează și astăzi. Și o să vedem că din punct de vedere practic, mulți sunt agnostici și astăzi și mulți se încadrează în această erezie. Îi identificăm în erezia aceasta, în pasajul pe care l-am citit, pe cine? Pe saducheii. Unii din Saducheei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. În primul rând, de ce este vorba de o apropiere? Unii din Saducheei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Vedeți că de Iisus se apropie tot felul de oameni. Mulți oameni se apropie de Iisus și mulți se apropie degeaba. Mulți se apropie cu tot felul de gânduri în inima lor. Și gândurile din inima omului nu le știe decât Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, dar și lucrurile adânci ale omului. Înaintea Duhului lui Dumnezeu totul este descoperit și gol. Acolo, în gândurile omului, pătrunde Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 4:12 spune că și Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde, pentru că este viu și lucrător. Până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, pătrunde până în inimă, până la simțirile și gândurile inimii, până în cea mai profundă intimitate a ființei umane. Unii din Saducheii care zic că nu este înviere s-au apropiat de Iisus. S-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Oamenii aceștia s-au apropiat de Iisus și s-au apropiat, se pare că interesați. Pentru că au venit și au și întrebat pe Iisus. S-au apropiat de Iisus și au venit cu o întrebare. Oameni preocupați într-un fel de rostul existenței, oameni preocupați și de scrierile sfinte, oameni preocupați și de viața religioasă, cum sunt mulți astăzi, preocupați, îi preocupă. Pentru că este și la modă să te preocupe asta, dacă până și în Parlament se folosește numele lui Dumnezeu și după ce se prezintă o listă întreagă de promisiuni electorale, oratorul spune și încheie așa, să-mi ajute Dumnezeu. Vedeți că e la modă. Deci se face așa ceva, îți creează o imagine bună în fața celorlalți, apar și tu un om religios, nu ești păgân ca toți ceilalți sau ca mulți din ceilalți, ai credință în Dumnezeu, ești și tu un om moral, ești un om care vrea binele altora, ești un om interesat de lucrurile spirituale, ești un om interesat de suflet și așa mai departe. S-au apropiat și au și întrebat. Și spuneam cu altă ocazie că gradul cel mai înalt de implicare sau de răspuns al unei persoane care este învățată este atunci când pune o întrebare. Și aparent, oamenii aceștia erau oameni care păreau foarte afectați de cuvintele Domnului Iisus Hristos, păreau oameni în care cuvântul lui Dumnezeu a pătruns atât de mult încât le-a cauzat întrebări. Așa apare din primul verset. Însă, în realitate, situația era cu totul alta. Era chiar răsturnată. Și gândurile din inima lor nu le cunoștea nimeni din cei prezenți, ci le cunoștea doar persoana căreia ei s-au adresat, adică Domnul Iisus Hristos, cel pe care îl numeau învățător. Deci s-au apropiat de Iisus, însă apropierea aceasta de Iisus a fost falsă. Mulți oameni se pot apropia de Iisus cu multe motivații. Faptul că cineva se apropie de Iisus nu arată neapărat că omul acesta este un căutător de Dumnezeu, nu arată neapărat că acest om dorește mântuirea sufletului. Sunt diverse motive care determină pe oameni să se apropie de Iisus, să se apropie de biserică și chiar de Scriptură. Urmează al doilea aspect, argumentul, versetele 28 la 33. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Citează din Moise, din Deuteronom 25:5, din ceea ce a poruncit Moise în lege, oamenii aceștia vedeți că vin cu Scriptura. Se apropie de Iisus și nu cu... Au venit odată cineva la Domnul Iisus Hristos, iară s-a apropiat, Doamne, poruncește fratelui meu să împartă împreună cu mine moștenirea. Și Domnul răspunde, cine m-a pus pe mine împărțitor al averii între voi? Deci au venit, vedeți cum vin oamenii și cum se apropie de Iisus cu tot felul de lucruri. Într-o zi mă sună cineva, mă sună o soră. Frate, să iei legătura cu fratele meu și să-i poruncești să vină la notariat și să-mi dea semnătură. Să-i spui să vină la notariat și să-mi dea semnătură, că nu vrea să-mi dea semnătură pentru succesiune. Și numai aceleași cuvinte mi-au venit în minte. Cine m-a pus pe mine împărțitor al averii între voi? Cine m-a pus pe mine judecător între voi? Ce are împărăția lui Dumnezeu cu notariatul și cu semnătura și cu renunțarea? Și în momentul acela am aflat despre cine este fratele ei, că nu știam că sunt frați împreună. Acești oameni au venit cu gânduri nobile, acești oameni au venit cu Scriptura, au venit cu un citat din Moise, Moise care reprezenta autoritatea supremă pentru israeliți, că prin Moise Dumnezeu ne-a dat legea. Și ei vin chiar cu un citat din Moise, din lege, și citează exact și cunosc bine cuvântul lui Dumnezeu și se pare că oamenii aceștia au o nedumerire, o neclaritate legată de lege sau de un anumit aspect al legii, de ceea ce a poruncit Moise, și vin la învățătorul ca să-și clarifice problema asta. Deci până aici rămâne aparența aceasta. Oricine stătea și asculta, înțelegea lucrul acesta. Și urmează argumentul acesta care îl continuă. Au fost 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și știți istoria. A murit fără copii, al doilea a luat-o de nevastă, a murit și el, al treilea, al patrulea, al cinci, al șaptelea. Toți au murit, nevasta cui va fi la înviere. Și aduc acest argument înaintea Domnului Iisus Hristos, înaintea învățătorului, așa cum au venit și fariseii, cum au venit și cărturarii, cum au venit și învățătorii legii, cu gând ca să-l prindă cu vorba pe Domnul Iisus Hristos. Dacă vă uitați la versetul 20, au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Cei care au trimis pe acești iscoditori, pe acești specialiști, profesioniști în iscodire, în interogare, iscoditori sunt și astăzi specialiști interogatori, care te iau la interogatoriu și sunt atât de pregătiți, atât de experți în domeniul ăsta, încât după 3 sferturi de ceas în care spun întrebări, simți că nu te mai ajută mintea. Simți că nu mai știi ce se întâmplă cu tine, că te apucă amețeala. Simți până la urmă că vei face declarații care tu știi că nu sunt adevărate. O să declari unele lucruri că nu mai ai control asupra minții. Specialiști în spălarea creierului, specialiști în manipulare psihologică. Și aceștia erau niște iscoditori, niște oameni specializați în așa ceva. Și vă spuneam săptămâna trecută că un om în condiții naturale nu e în stare de așa ceva, nu poate să facă așa ceva, nu are astfel de abilități. Atunci cum unii oameni sunt atât de pregătiți în domeniul acesta? Cum unii la securitate sunt atât de pregătiți? Credeți că sunt așa de inteligenți cei de la securitate? Nici vorbă! Credeți că cei dinainte de 89 de la securitatea lui Ceaușescu erau cei mai inteligenți oameni de pe pământ? Nici vorbă! Dar cum de reușeau așa? Cum reușeau să manipuleze psihologic? Erau demoni. Erau puteri demonice care lucrau prin ei. Ateismul și comunismul n-a fost numai o ideologie și un sistem politic, ci a fost o religie. Ateismul proclama credința în om. Ateismul proclama că nu există Dumnezeu. Ateismul nu poate să existe fără Dumnezeu. Nu are, cum spunea Ioan Alexandru, nu are statut ontologic. Nu-i creat, este artificial, e creat de om, este făcut de om. Pentru că ateos înseamnă fără Dumnezeu. Deci ateul nu se poate defini pe sine fără Dumnezeu, în afara lui Dumnezeu. Că el, tocmai în termenul lui și în definirea lui, este cuvântul Dumnezeu. Păi cum te definești pe tine cu ceva care nu există? E ca și cum ai spune că eu nu exist. Deci vedeți ce absurditate. Deci în spatele acestor oameni, prin ei se manifestau puteri demonice. Și prin acești iscoditori, și prin saducheii care au venit, însă erau duhuri diferite care lucrau. Într-unii unele duhuri, în alții altele duhuri, duhurile sunt specializate și ele. Demonii sunt și ei specializați, pentru că vedeți că și îngerii lui Dumnezeu au slujbe diferite. Deci sunt îngeri care au o anumită slujbă, sunt îngeri care au altă slujbă, sunt serafim, sunt heruvim și așa mai departe. Așa demonii au fost și ei îngeri altădată. Lucifer a fost și el înger și a devenit demon, a devenit diavol, întunecat, înșelător. Însă și ei sunt acum, specializări au avut și înainte, erau specializ, sau nu-i prea bun cuvântul specializat, dar erau pregătiți, făceau o anumită lucrare. Acum fac aceeași lucrare pervertită pentru stăpânul lor, pentru Dumnezeul viacului acestuia care este diavolul. Deci acești demoni care lucrează prin oameni, care se folosesc de oameni și descoperi și vezi câteodată, vezi câte un om care are așa o abilitate în a face rău sau așa o abilitate în a minți. Atât de bine știe să mintă, spunea săptămâna trecută, că îl vezi pe moment, așa, stau de vorbă cu cineva și în 5 minute m-a mințit de 3 ori. Și nu puteam să mă gândesc, nu puteam să concep cum a putut, cum le scoate așa, cum le fabrică așa pe moment. Și ți le face viabile, ți le face valide minciunile. Trece timp, după vreun ceas te descebăluiești și cam dai seama despre ce s-a întâmplat și te tot gândești cum au putut să așeze lucrurile astea. Că dacă tu ai încercat să faci așa ceva, cum ai scoate trei cuvinte, cum ți-o dat seama deja că vorbește aiurea, că nu vorbește realități, nu vorbește adevărul. Duhuri mincinoase care manipulează, care înșală. Deci au fost acolo, erau preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului, pentru că citim și în capitolul 19 la sfârșit, preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Și atunci s-au folosit de alții și au trimis pe alții ca să le împlinească planurile, pe niște iscoditori, să-l prindă cu vorba. N-au putut să-l prindă cu vorba, spune aici în versetul 26, nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Au plecat, au tăcut și au plecat iscoditorii aceștia. Și acum vin alții, că parcă erau pregătiți împrejurul Domnului Iisus Hristos tot felul de grupuri și tot felul de duhuri rele care să vină să-l ispitească și să-l atace. Să-l prinde cu vorba. Au plecat aceștia și acum apar alții din mulțime, unii din Saduchei. Și interesant cum au apărut imediat unii din Saduchei să pună întrebarea, acum foloseau ocazia aceasta să se apropie de Iisus, să-i pună o întrebare, să dovedească bătrânilor, preoților și cărturarilor că nu-s de nicio treabă. Și să le arate cât de buni sunt ei, fariseii, că partidul nostru e bun, că gruparea noastră religioasă e bună și că e cea mai bună. Că fariseii erau un partid religios. Cum există și astăzi partide religioase. Ați auzit, nu? Partidul creștin-democrat, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat și pun acolo creștin. Partid politic, partid religios. Erau și atunci, nu-i nimic nou sub soare. Și atunci erau partide religioase și o să-i vedem imediat cât de sfinți erau acești oameni implicați în politică, cum sunt și astăzi. Pentru că una din tezele fundamentale, dacă vorbim despre mișcarea baptistă sau despre apariția primilor baptiști în Europa, că deja anul viitor vor fi 400 de ani de când au apărut în istorie, la 1609, ei proclamau separarea bisericii de stat. Complet. Nu-i niciun fel de legătură între Cezar și Dumnezeu. Dați lui Dumnezeu, Cezarului ce al Cezarului și dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Domnul le-a separat și noi trebuie să le lăsăm separate și nu avem noi ce să le cununăm, să le punem împreună. Pentru că rezultatul va fi un monstru. Ei, asta au fost acum 400 de ani. Azi nu mai e așa. Toți suntem convinși că nu mai e așa, pentru că dacă am ști câți baptiști sunt în politică și numai președintele Clinton, care și el se numea baptist și așa mai departe, deci vedeți cum lucrurile se denaturează, se deteriorează în timp. Saducheii erau un partid religios și fariseii erau un partid religios. Însă diferența era și teologică între ei, dar și ideologică. Pentru că saducheii, spune aici, zic că nu este înviere. Saducheii nu credeau în înviere, fariseii credeau în înviere. Și acum, deci fiecare se socotea mai bun decât celălalt. Fiecare avea argumentele lui. Au venit fariseii cu argumentul lor și a căzut. Au tăcut, n-au mai știut ce să spună. Fariseii, saducheii au jubilat. Uite că învățătorul le-a stupat gura. Deci evident că n-au dreptate. Venim acum noi cu argumentul nostru să-l prindem noi cu vorba și au dus și ei un argument aici fabricat mult mai bine decât al celorlalți. Pentru că ceilalți au venit să-l lingușească pe învățătorul. Știm că vorbești și înveți pe oameni drept, că nu cauți la fața oamenilor, îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr și am văzut întrebarea lor, se cade să plătim bir cezarului sau nu? Ei au pus o întrebare imposibilă, după părerea lor, la care orice răspuns ai da, te-ai acuza, însă Domnul Iisus Hristos le răspunde la întrebarea lor cu o altă întrebare. Și sunt prinși chiar în viclenia lor, cum spune și David, că cei răi sunt prinși în viclenia lor. Unde e înțeleptul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, pentru că lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și iată-i pe acești înțelepți, politicieni, oameni religioși, lideri religioși, nu-l cunosc pe Dumnezeu, nici unii din ei, nici fariseii nu-l cunosc, deși vorbesc așa de frumos despre Dumnezeu, nici saducheii nu-l cunosc pe Dumnezeu cu înțelepciunea lor. Al cui chip, ale cui slove sunt pe banul acesta despre care vorbim să plătim bilul, ale cezarului? Dacă sunt ale cezarului, dați-le cezarului. Dați cezarului ce al cezarului și dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Deci aceștia s-au apropiat să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos și ei să-l prindă cu vorba, au fabricat un argument mult mai elaborat. Au luat un pasaj din lege, dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui să ridice urmași fratelui său. Deci până aici totul este corect. Exact așa a spus și Moise. Acesta era planul lui Dumnezeu, aceasta era voia lui Dumnezeu. Însă ei vin și fabrică argumentul și îl duc mai departe. Au fost 7 frați. 7, știm ce semnifică șaptele în istoria biblică, ceva complet, la care nu se mai poate adăuga. Și uite o situație perfectă, un caz perfect. Îți prezentăm un caz perfect. Și să vedem cum ne interpretezi asta și ce ne spui tu. Cum să facem? Pentru că asta ne-a spus Moise. Dacă farisei ăștia, ei spun că e înviere și iată că le-ai răspuns și nu mai au nimic de spus, s-a dovedit că n-au dreptate, nici farisei, nici bătrânii, nu l-au putut prinde cu vorba, ci mirați au tăcut. Acum vin saducheii care spun că nu există înviere și cu argumentul pe care îl spun ei, la înviere nevasta căruia dintre ei va fi? Pentru că Dumnezeu nu a lăsat poligamie în planul său, deci dacă toți 7 au avut-o de nevastă, 7 bărbați au avut o singură nevastă, de lucrurile se complică, se încurcă, se tulbură, cum vor fi, cum va dezlega învățătorul enigma aceasta? Argumentul acesta pe care l-au fabricat saducheii se numește în teologie argumentum absurditum, adică argumentul absurdului sau un argument prin absurditate. Pentru că ei presupun ceva, ei spun, au fost dar 7 frați, însă nu a fost o situație reală. Ei au luat o situație ipotetică. Au adus Domnului Iisus Hristos o situație ipotetică și gândiți-vă care e probabilitatea să se întâmple ce au spus ei aici. Probabilitatea este extrem de mică, este aproape zero să se întâmple așa ceva. Și răspunsul Domnului le arată că și dacă se întâmplă așa ceva, ei tot n-au înțeles Scripturile. N-au înțeles deloc Scripturile și sunt într-o erezie totală. Într-o înșelare totală. Deși probabilitatea ca să se întâmple așa ceva este aproape zero. Deci să fie 7 frați și fiecare trăiește și moare și fiecare ia nevasta fratelui său și până la urmă mor toți, nevasta căruia din ei va fi la înviere. Dar ei nu credeau în înviere, nu? Vedeți cum fabrică argumentele? Deci ei vin și par preocupați de înviere și pun întrebări legate de înviere, dar ei nu cred în înviere. Dacă ești convins că nu există înviere, de ce ai întrebări legate de înviere? Oamenii care sunt, dacă ar fi convinși că nu există învierea morților, de ce îi frământă învierea morților? De ce atunci când cineva le predică despre învierea morților și despre judecata viitoare, ori își bat joc, ori nu mai vor să asculte? Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Dacă tu nu crezi în asta, ce-ți pasă că unul vorbește despre înviere? Păi nebun, și-o pierdut mințile, după părerea ta, că nu există înviere. Deci e un lucru care nu există, vorbește despre ceva ce nu există. Ce să-mi pierd eu vremea cu omul acesta? Unii își băteau joc, niciunul nu a rămas indiferent. Când Pavel vorbea despre învierea morților și despre judecata viitoare. Unii își băteau joc, alții au zis despre aceste lucruri, te vom asculta altă dată, îi tulbura, îi tăiat foarte tare pe dinăuntru, nu puteau să suporte ca cineva să le vorbească despre așa ceva. Când Pavel îi vorbea lui Felix despre înfrânare, despre dreptate și despre judecata viitoare, și s-a întâmplat, ăsta era un păgân, Felix, era un militar, un ofițer roman. Hei, ăștia erau politeiști, ăștia erau păgâni, se închinau la tot felul de zei și Pavel vorbește despre judecata viitoare, despre neprihănire, despre înfrânare. Omul acesta, în mod normal, ar fi trebuit să rămână indiferent și să spună, și ieșit din minți omul ăsta, nici nu-i de mirare că l-au dat bătrânii în mâinile mele și fariseici că vor să-l omoare, că e nebun, nu vedeți că e nebun, cum a spus împăratul Achish când David era în pericol de moarte, oare duc lipsă de nebuni, de mi l-ați adus și pe ăsta aici ca să mă faceți părtași la toate năzdrăvăniile lui și așa ar fi putut gândi și Felix, duc lipsă de nebuni, ce mi-aduceți pe omul ăsta aici să stau de vorbă cu el? Însă Scriptura ne spune cu totul altceva. Când a auzit aceste vorbe, Felix, îngrozit, a zis, cu privire la aceste lucruri te voi asculta altă dată. Vedeți ce înseamnă învierea morților? Apostolii predicau cu mare putere despre învierea lui Iisus și un mare har era peste ei. Și acum, probabil că unul din aspectele cele mai controversate și cele mai dureroase și cele mai respinse și de care produce cea mai mare împotrivire și reacțiune este tocmai predicarea învierii morților. Pentru că Pavel, fiind prins într-o anumită conjunctură, de o mulțime, de o răscoală, acolo la Ierusalim, în curtea templului, era să-l omoare. Erau și farisei și saduchei și spune în Faptele Apostolilor, cred că prin capitolul 22, acolo spune că Pavel, care știa că unii din mulțime sunt farisei și alții sunt saduchei, a strigat, din pricina nădejdii în învierea morților sunt eu dat astăzi în mâinile tale. Și atunci adunarea asta s-a dezbinat dintr-o dată. Pavel le-a aruncat un argument acolo, argumentul pe care l-aveau ei, disputa care aveau ei și numai le-a spus o propoziție, din pricina nădejdii în învierea morților. Și Farisei au zis atunci, și farisei și saducheii erau împotriva lui. Însă când au auzit așa ceva, farisei au folosit ocazia asta să lovească în saducheii. Problema lor nu era Pavel, era politica, era votul electoral, erau voturile să le obțină, să dovedească că ei sunt mai buni decât ceilalți. Dacă acestui om i-a vorbit un înger, dacă i-a vorbit un înger și a apărut dezbinare și a apărut conflict între ei, și atunci capitanul a trimis soldații și l-a scos pe Pavel din mâinile lor. Deci argumentul, am spus că este argumentum absurditum. Și cu acest argument fiecare din noi ne confruntăm. Nu vine nimeni să vă spună întâmplarea asta, că erau 7 frați, că asta a soluționat-o Domnul atunci, repede, cu ei. Deci nu mai vin cu argumentul acesta, dar cu același argument fabricat altfel. De exemplu, dacă Dumnezeu e bun, de ce îngăduie atâta răutate în lume și atâta suferință în lume, dacă Dumnezeu este dragoste? Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu rezolvă problema răului? Deci, în concluzie, Dumnezeu nu e nici bun și Dumnezeu nu e nici atotputernic. Asta e argumentul absurditum, un argument absurd, care nu poate să rămână și nu poate să stea în picioare. Pentru că ei iau o parte a problemei, dacă Dumnezeu e bun, de ce lasă răul? Și din coace iau altă parte a problemei, dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu curmă răul? Ori Dumnezeu este și bun și atotputernic. Răul există și răul va fi curmat. Deci argumentul trebuie luat în întregime, nu trebuie luat doar parțial. Argumentul nu trebuie împins până la limita absurdului, cum au făcut acești saducheii. Altul vine și zice, Dumnezeu e atotputernic, Dumnezeu poate să facă tot. Nimic nu-i cu neputință la Dumnezeu. Poate Dumnezeu să facă o piatră pe care nu o poate ridica? Ați auzit așa ceva? Argumentum absurditum, că dacă Dumnezeu poate să facă orice, poate face o piatră pe care nu poate, adică Dumnezeu poate să nu poată, dacă Dumnezeu poate orice, argumentum absurditum. Dar mulți aduc argumente de felul acesta. Și unii aduc argumente mai subtile și vin cu tot felul de întrebări din lege. Și Apostolul Pavel spune, învață-i să nu se țină de dispute și de întrebări și de probleme referitoare la lege, care nu duc la nimic, la altceva decât la pierderea celor care le ascultă. Deci erau mulți și printre iudei și printre unii legaliști iudaizatori din biserică care aduceau tot felul de argumente legate de lege. Și așa au venit și acești saducheii cu acest argument absurd, ipotetic. Cu argumente ipotetice vin toți acești agnostici și astăzi și vin și vă prezintă o anumită situație. Nu una reală, nu una care există, ci una care ar putea să existe. Deci poate să existe așa ceva și construiește totul pe ceva ipotetic, pe ceva care nu există, ca să îți dovedească ție că ceea ce există nu există, de fapt, și nu e adevărat, și că ceea ce crezi tu și ceea ce știi tu este doar o iluzie. Că singurul lucru pe care îl știm cu siguranță este că nu știm. Să te convingă că nu știi. Așa cum ei sunt convinși că singurul lucru pe care îl știu este că nu știu. Păi dacă singurul lucru pe care îl știi este că nu știi, cum vrei să mă înveți pe mine ceva? Că tu nu știi nimic. Tot ceea ce știi cu siguranță este că nu știi. Cum poți atunci învăța pe altcineva? Tu care nu știi nimic și nu știi nimic cu siguranță, cum poți învăța pe altcineva și să-l faci sigur sau să-i dai certitudinea unei anumite existențe? Deci vedeți că totul e absurd. Deci ce am vorbit până acum, aproape totul e absurd. Și totuși există. Și totuși se mișcă. Se mișcă împrejur și sunt prezenți pretutindeni și este un duh de înșelare care lucrează în fiii neascultării. Și mulți sunt înșelați cu asta. Ce implicații ar fi asupra noastră? Probabil că niciunul din noi nu putem să dăm răspunsul acesta pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos la situațiile cu care ne confruntăm. Însă nu trebuie să ne lăsăm antrenați în niciun fel de dispută de felul acesta. În niciun fel de dispută teologică, în niciun fel de dispută ipotetică privitoare la lege, la o zi de sărbătoare și așa mai departe, despre care Pavel spune, sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Singura noastră preocupare și la care trebuie să răspundem este realitatea vieții noi în Hristos. Și vă spuneam și cu alte ocazii, nu intrați în dispută cu nicio altă confesiune, cu niciun fel de altă orientare religioasă, pentru că uite ce se întâmplă. Farisei și saduchei, baptiști, penticostali și ortodoxi și greco-catolici, sau ce știu eu, cum am putea să-i numim, când intră în dispute, rezultatul este ciocniri de vorbe zadarnice. În unele situații nu se ciocnesc numai vorbe, se ciocnesc și ciomege. Și capete se ciocnesc și se bat până la urmă în numele Domnului. Și atunci, cine avea dreptate? Care aveau dreptate, farisei sau saducheii? Deci într-o ceartă, într-o ciocnire, dacă te lași antrenat în așa ceva, cu siguranță că nu vei avea dreptate. Nu vei ajunge nicăieri, pentru că chiar dacă răspunzi la argumentul lui, el are altul pregătit după aceea. Lasă pe ăsta și se aduce altul. Și mai are altul pregătit și mai are altul și până la urmă te trezești răvășit și tulburat și întunecat. Pentru că duhul acesta rău al întunericului încet te afectează și pe tine și te tulbură foarte mult. Spune apostolul că cuvântul lor, cuvântul acestor oameni roade ca cangrena și sfârșitul lor va fi pierzarea. Deci ei se duc la pierzare, au un cuvânt rău, au un cuvânt iscoditor, au un cuvânt care să te prindă, au un cuvânt care să te înțepe, care să te acuze și dacă tu te lași prins în această dispută, ei au ocazia să-ți spună multe cuvinte, să-ți înșurubeze multe cuvinte acolo în picior. Cuvântul lor roade ca cangrena. Dacă ți-au spus două cuvinte și l-ai... Și ai terminat și ai închis asta, nu simți mare durere, nu? Dar dacă cineva tot timpul te tot taie acolo la picior până îți taie piciorul jos. Deci cam așa ceva este o dispută religioasă de felul acesta. Dacă cineva vrea să stea de vorbă cu mine pe probleme legate de lege sau de cuvântul lui Dumnezeu, hai să vorbim despre făptura nouă în Hristos. Hai să vorbim despre roada Duhului. Hai să vorbim despre fericita noastră nădejde, despre arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Știți ce se întâmplă? Dispar ca potârnichile acești oameni. Nu interesează așa ceva. Pe când apostolul spune, dacă cineva în Hristos, e o făptură nouă. Dacă pleacă și nu vrea să stea de vorbă despre asta, păi dacă vrea să stea de vorbă despre roada Duhului, aici nu mai există contradicție, aici nu mai este confuzie, aici nu mai sunt argumente absurde. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea. Păi dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea nu se mânie, dragostea nu se preface, dragostea rabdă totul, dragostea crede totul, dragostea nădăjduiește totul, și așa, bunătatea, pacea, îndelungă răbdare și așa mai departe. Aici nu există contradicții, aici nu există confruntări. 3. Actualizarea, versetul 34. Dar Iisus le-a răspuns, fii veacului acestuia se însoară și se mărită. Deci ei au mers în trecut, au mers la Moise, au luat o situație ipotetică, au dezvoltat-o cum au vrut ei până la limita și la concluzia absurdă, că nu poate să existe o înviere. Și acum urmează răspunsul Domnului Iisus Hristos. Îi aduce de acolo aici, îi aduce în prezent. Îi aduce la fiii veacului acestuia. Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Și o să descoperim în final cine sunt fiii veacului acestuia, cei care se însoară și se mărită. Tocmai vorbeau despre ei. Acesta duc. Ei erau preocupați de fiii veacului acestuia, erau preocupați de problemele veacului acestuia, erau preocupați de relațiile din veacul acesta, de căsătorie, de însurat, de măritat. Domnul a spus cum a fost în vremea lui Noe, va fi și în vremea fiului omului. Oamenii se însurau și se măritau, zidiau, construiau și așa mai departe, până când a venit potopul și i-a prăbădit pe toți. Fără credință, preocupați numai de viața asta, dacă nu cred în înviere. Dacă numai pentru viața de acum ne-am pus nădejdea în Hristos, spune Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Iată că saducheii ăștia se încadrau perfect aici. Cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Însă în viața aceasta, în societatea iudaică din secolul 1, ei nu erau văzuți ca cei mai nenorociți. Dimpotrivă, erau văzuți ca cei mai fericiți dintre toți. Saducheii erau aristocrația iudaică, oamenii cei mai bogați din Israel. Erau și oamenii cei mai învățați din Israel, pentru că ei știau să construiască argumente la care fariseii nu le puteau face față. Mintea lor lucra, erau inteligenți în felul lumii, însă Dumnezeu spune că asta e o nebunie. Și Domnul Iisus Hristos tocmai le demonstrează că e o nebunie tot ce cred ei. În Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Matei, unde este pasajul paralel, Domnul le spune, începe cu puțin diferit, oare nu vă rătăciți voi? Oare nu vă rătăciți voi pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Și în final, când încheie, le spune, tare vă mai rătăciți. Oare nu vă rătăciți? Concluzia este că tare vă mai rătăciți. Voi vă rătăciți cu Scriptura în mână. Voi vă rătăciți cu citatele lui Moise. Unii se rătăcesc în întuneric. Cei mai mulți se rătăcesc fără să știe despre Dumnezeu nimic. Voi vă rătăciți cunoscând despre Dumnezeu, dar necunoscându-L pe Dumnezeu. Voi știți multe despre Dumnezeu, voi știți multe despre lege, voi știți multe din Scriptură, voi sunteți implicați în religie. Marii preoți erau din ceata saducheilor. În perioada asta, marii preoți erau saduchei. Puteți vă dați seama că marele preot nu credea în înviere? Oare e posibil? E posibil, nu? E posibil ca patriarhul bisericii să nu creadă în înviere? E posibil. E posibil ca președintele cultului să nu creadă în înviere? E posibil, că era posibil și atunci. Ce sunt? Și cine sunt aceștia? Sunt niște agnostici practici. În zilele noastre, aici, în secolul 21, agnostici, care nu cred. Vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Citau Scripturile, știau multe despre Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ei cunoșteau Evanghelia, dar nu cunoșteau puterea ei. Cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, dar nu cunoșteau puterea de transformare a cuvântului lui Dumnezeu. Nu erau născuți din Dumnezeu și nu puteau să primească cuvintele lui Dumnezeu. Și de astfel de oameni este plină lumea și sunt pline bisericile astăzi. Saducheii erau mulți, erau influenți. Și astăzi saducheii sunt mulți și sunt influenți în societatea contemporană. Cei mai influenți în societatea americană, care este socotită cea mai democratică de pe tot pământul, cei mai influenți sunt teologii și creștinii liberali. Și liberalii reprezintă corespondentul saducheilor din secolul 1, corespondentul saducheilor din secolul 1 sunt liberalii de astăzi. Cei mai bogați, cei mai influenți, cei mai inteligenți, absolvenți de Harvard și de Yale și de marile universități ale lumii, ale Americii, acești oameni duc politica Americii și politica lumii. Însă Domnul spune despre acești oameni, despre crema societății, așa cum se numește, oare nu vă rătăciți voi? Oare nu vă rătăciți la Casa Albă și în Pentagon? Oare nu vă rătăciți la Bruxelles? Oare nu vă rătăciți în Comunitatea Europeană? Concluzia este, tare vă mai rătăciți. Nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și Domnul îi întoarce după aceea înapoi la Scripturi. Fii viacului acestuia sensoară și sămărită. Deci aduce în prezent. Acum, nu vorbim de o situație ipotetică, că erau 7 frați. Vorbim despre ceea ce există, nu despre ceea ce presupunem noi că există sau am presupune că s-ar putea întâmpla. Vorbim despre o realitate prezentă. Fiii veacului acestuia, sensoară și sămărită. Urmează 4 anticiparea. Versetele 35 și 36. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Deci găsim 2 categorii de fii. Toți sunt fii. Niciunul dintre ei nu-i nefiu sau altceva. Toți sunt oameni și pentru că sunt oameni, toți sunt fii. Toți care suntem prezenți aici sunt fii. Suntem fii. Toți am avut părinți, că nu puteam să existăm fără părinți. Și aceștia au părinți, toți au părinți, toți sunt fii. Unii sunt fiii veacului acestuia și alții sunt fiii veacului viitor. Nu e aceeași categorie, nu? Înțelegem că nu-i vorba de aceeași categorie, pentru că cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți. Unii vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți. Într-un fel, saducheii ăștia aveau dreptate că nu credeau în înviere, că nu toți vor învia pentru viață. Numai unii vor învia pentru viață și chiar prin ceea ce spuneau, ei se clasificau pe ei în cei care nu vor învia, că noi nu credem în înviere, cu siguranță că nu veți fi socotiți vrednici să aveți parte de învierea dintre cei morți și de veacul viitor. Apostolul Pavel spune, fac un singur lucru, să-L cunosc și doresc un singur lucru, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Cei ce vor fi găsiți vrednici de veacul viitor și de învierea dintre cei morți nu se vor însura și nu se vor mărita. Vorbim despre realități diferite, incompatibile. Ei vorbeau de o situație de aici și o mutau dincolo, în eternitate, și cum se interpretează legea de aici, acolo, dincolo. Pentru că aici erau 7 frați care au luat pe aceeași nevastă fiecare și nevasta căruia dintre ei va fi în împărăția lui Dumnezeu. Moise le-a dat legea aici. Spune Scriptura că legea este un îndrumător spre Hristos. Și când am ajuns la Hristos, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Iată că, folosind legea, au ajuns la Hristos ei. Au ajuns la Hristos, dar au rămas sub lege. Pentru că n-au putut să primească cuvintele lui Hristos. Degeaba au fost conduși la Hristos. Pentru că atunci când Hristos le-a spus adevărul, au respins acest adevăr. Și mulți oameni sunt atrași la Hristos, mulți care se apropie și aud și vin și aud cuvintele lui Dumnezeu și apoi singuri se retrag și spune Pavel, voi înși vă socotiți nevrednici de împărăția lui Dumnezeu. De aceea, iată că ne ducem departe spre neamuri. Și ei au plecat vorbind cu aprindere între ei, au continuat să vorbească, pentru că aceștia vorbesc mult. Domnul anticipează viacul viitor. Și găsim aici fii ai lui Dumnezeu și fii ai învierii. Fii viacului acestuia pe de-o parte, pe de altă parte fii viacului viitor. Deci fii viacului acestuia și fii viacului viitor. Fii viacului viitor știm ai cui sunt. Că sunt numiți aici, ai cui sunt. Ei vor fi fiii lui Dumnezeu. Deci fii viacului viitor sunt fiii lui Dumnezeu. Toți sunt fii. Dar cine sunt fiii viacului acestuia? Ei au vreun stăpân, au vreun tată. Au. Deci Domnul Iisus Hristos ne spune, eu spun, noi n-am fost robii nimănui niciodată. Ce îți spui tu că veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi? Voi aveți părintele nostru Avram. Se lăudau cu legea, cu Avram, cu Moise. Dacă ar fi Avram, părintele vostru, ați face faptele lui Avram. Moise credea în învierea morților? Cu siguranță că credea în învierea morților. Păi dacă voi, dacă părintele vostru e Moise, învățătorule, uite cine a scris Moise, dacă ați fi ucenici lui Moise, voi ați crede și voi în înviere, n-ați spune la îndoială învierea. Deci voi nu sunteți ucenicii lui Moise, chiar prin ceea ce spuneți, că voi nu credeți în înviere. Voi aveți de tată pe diavolul. Fiii viacului acestuia sunt fiii diavolului. Fiii viacului viitor sunt fiii lui Dumnezeu. Sigur că, de drept, toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, într-un anumit sens. Prin faptul că toți s-au născut dintr-unul singur, pe care Dumnezeu l-a făcut pe Avram, pe Adam, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, din el a luat-o pe Eva. Și din ei doi, apoi, s-au născut copii și oameni care s-au înmulțit și au umplut fața Pământului. Din acest punct de vedere al originii, toți oamenii se trag din Dumnezeu și l-au ca tată pe Dumnezeu de drept. Însă, de fapt, vor deveni copii ai lui Dumnezeu doar aceia care ajung la Hristos, care primesc cuvintele lui Hristos, care ajung la crucea Domnului Iisus Hristos, care se pocăiesc de păcatele lui, care primesc iertarea lui, care au parte de ispășirea păcatelor, de iertarea lui Dumnezeu și de mântuirea lui. Aceștia devin acum copii ai lui Dumnezeu pentru că ei au fost toată viața lor în robia diavolului. De la primul om au intrat în robia diavolului și au devenit fiii viacului acestuia. Ca să devii fiul al lui Dumnezeu, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Cei ce vor fi găsiți vrednici de viacul viitor și de învierea dintre cei morți. Ei vor fi fiii Lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Și sunt două realități incompatibile. Am văzut ce spune Pavel? Pavel a fost în realitatea de dincolo. A fost răpit în al treilea cer. Și el spune, am văzut acolo mulți oameni frumoși, așa ca noi, și multe nunți am văzut acolo în rai. Așa spune ceva Pavel? Nu spune așa ceva. Acolo am văzut lucruri și am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească și de fapt eu nici nu știu cum arată ființele astea, nu știu nici cum arătam eu acolo. Nici nu spune că era el, spune cunosc un om în Hristos, pentru că descoperirea asta lui Dumnezeu produce atâta smerenie în acest om al lui Dumnezeu încât nu îndrăznește să-și spună numele alături de acest om nou în Hristos. Că probabil că în împărăția lui Dumnezeu nici numele va fi Pavel, și așa că pe mulți va chema Pavel, nu? Și cum să înțeleg unul cu altul, dacă gândim în termenii de aici și în termenii de realități, deci cum gândeau acești saduchei, care erau agnostici practici. Deci realitățile sunt incompatibile. Nu poți raționamentul care se aplică aici, carnea și sângele, nu poate moșteni neputrezirea. Atunci cum vorbim noi de căsătorie și de relații de familie în împărăția lui Dumnezeu? Când Domnul spune, carnea și sângele nu pot să moștenească neputrezirea. Deci trebuie neapărat să fiți născut din nou și această carne, acest trup de carne, trebuie neapărat să fie transformat de puterea lui Dumnezeu într-un trup de slavă. Și în acest trup de slavă nu mai există relații de familie. Acolo nu vor mai fi clanuri în împărăția lui Dumnezeu, nu vor mai fi grade de rudenie și așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a osuit. Cum veniți voi atunci cu argumente legate de ce va fi dincolo? Și cum va fi acolo și nevasta căruia dintre ei va fi ea? Vedeți cât de absurdă era ideologia și credința acestor oameni, dar cu Scriptura și cu politica împreună. 5. Afirmare, versetele 37 și 38. Dar că morții înviază, arătată însuși Moise, în locul în care este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Acum urmează răspunsul și clarificarea și Domnul îi duce acum înapoi la Moise. Deci de la Moise, de acolo, de unde vă duceți voi și din alte sfere, îi aduce aici și le arată că nu toți sunt fii învierii. Nu toți vor avea parte de înviere și voi, prin ceea ce spuneți și prin cum sunteți acum, cu siguranță că nu veți avea parte de înviere, din moment ce nici nu credeți în înviere, dar după aceea îi duce înapoi la Moise, dar că morții înviază, arătat însuși Moise. Ei aduc un citat din Moise, care le convine lor, care se potrivește cu ideologia și cu doctrina lor și fac doctrină din acest citat și asta înseamnă sectarism. Și oameni care iau un pasaj, care iau un verset și fac doctrină și vin să ți-l vâre pe cap, versetul ăsta. Și mai iau încă unul din altă parte și îl pun lângă el și încă unul din altă parte și îl pun lângă el. Știți cine umblă așa? Știți cine își formează doctrina în felul ăsta? Marturul Iehova. Și ei sunt niște agnostici practici. Marturul Iehova. Vorbim despre acest argument al agnosticismului. Pentru că ei nu cred în învierea morților. Acești marturi ai lui Iehova. Ei nu cred în ispășirea Domnului Iisus Hristos, nu cred în divinitatea lor, în divinitatea lui, nu cred în iad, nu cred în judecata viitoare. Și nici acești saduchei nu credeau. Ei nici nu aveau nevoie de iad și iadul nu se potrivea în doctrina lor pentru că erau clasa aristocratică, bogată. Cum sunt bogații? Corupți, nu? Deci dacă există Dumnezeu și dacă există o dreptate și dacă va fi o înviere a morților și dacă va fi o judecată după dreptate, noi suntem pierduți în talpa iadului. Acolo ajungem pentru că știau cât sunt de corupți. Și preoția și politica. Toți erau foarte corupți. De aceea, doctrina asta nu se potrivea cu ei și o scos afară. Doctrina care nu se potrivea și o scoatem afară. Cum face astăzi mișcarea ecumenică? La întrunirile ecumenice nu se discută probleme controversate. Și chiar unele probleme fundamentale. Discutăm numai lucrurile cu care suntem de acord. Că asta înseamnă ecumenism. Adică avem părtășie toți împreună, dar numai cu ceea ce ni se potrivește. Numai cu ceea ce avem interes. Dacă e un lucru în care suntem în dispută sau credem diferit, nu-l aducem în discuție. Nu aducem în discuție problema asta. Spunea preotul Florea, care fostul preot Florea Cristian, de unele emisiuni la Masa Rotundă la Alfa și Omega. V-am spus și eu despre Alfa și Omega și cât de ușor pot să transmită erezii, posturi creștine de televiziune și posturi creștine de radio. Foarte ușor pot să transmită erezii pentru niște chipuri, pentru niște bani. Chipul Cezarului, banul, arătați-mi un ban. Pentru un ban, repede pot să transmită orice pe post. Și la Masa Rotundă, la discuții de felul acesta, apărea un pastor evanghelic și un preot ortodox. Și ei aveau o convenție și au o convenție încheiată cu Consiliul Județean, vă dați seama? Deci cu politica și cu administrația locală, un protocol prin care se angajează că niciunul nu atacă pe altul acolo. Deci noi ne întâlnim acolo și vorbim așa în niște termeni foarte frumoși de colaborare, de unitate, noi ne înțelegem foarte bine, toți suntem frați și ăla e frate și ăla e frate și ăla e frate, nu contează că în unele lucruri gândim puțin diferit, nu vorbesc deschis și clar despre cuvântul lui Dumnezeu, dacă sunt unele lucruri în Scriptură controversate sau unele practici care nu sunt biblice, nu le atingem, nu ne atingem de ele, omul acesta care a ieșit din acest mediu și care s-a confruntat cu întunecimea asta și cu rătăcirea asta care există și legată de morți și de înviere și de iertarea păcatelor și de multe alte obiceiuri care există, omul acesta care a fost scos de acolo, care s-a întâlnit cu Hristos, s-a dus și el la Alfa și Omega și le-a cerut, vreau să particip și eu la o discuție la Masa Rotundă. Pentru că eu de acolo am ieșit și eu știu tot ce se întâmplă acolo și eu m-am rugat și l-am căutat pe Dumnezeu cu toată ființa mea și Dumnezeu m-a scos afară de acolo și vreau să vin să spun adevărul despre ce este acolo. Îmi spun, nu se poate. Nu pot să vin și nu i-a dat voie să participe la o emisiune de felul acesta. Vedeți agnosticismul? Vedeți argumentul agnosticismului cuprinde lumea evanghelică și lumea ortodoxă și lumea catolică și toată lumea religioasă și toată lumea politică. Toți sunt prinși împreună în acest agnosticism practic. Însă ei vorbesc despre Dumnezeu. Toți acești oameni vorbesc despre Dumnezeu. Toți acești oameni cred în Dumnezeu. Însă dramatismul acestei situații este că și dracii cred. Deci toți acești oameni cred în Dumnezeu, toți acești oameni sunt în erezie, toți acești oameni nu predică adevărul, compromit adevărul, toți acești oameni au anumite interese, se adună împreună pentru interesele lor și toți vor face să vină asupra lor judecata lui Dumnezeu. Ei toți vorbesc despre Dumnezeu și Domnul întoarce pe acești saduchei, întoarce înapoi la Moise. Voi ați vorbit despre Moise, dar că morții înviază a arătat însuși Moise. Dacă Moise e părintele vostru, păi ia să vă spun eu ce zice Moise. Ascultați ce spune Moise. Nu luați numai o frântură din scrierile lui Moise. Luați Scriptura toată, luați toată legea și vedeți despre ce vorbește. Nu luați numai unul de aici, unul de aici, unul de aici, am făcut doctrină. Trei versete diferite din trei locuri, poți să dovedești ce vrei în felul acesta. Orice fel de afirmație poate fi dovedită cu versete separate luate din Scriptură. De aceea, sectele prin asta se definesc prin faptul că nu iau cuvântul lui Dumnezeu în întregime, nu iau toată Scriptura, doar anumite părți din Scriptură și cu anumite părți din Scriptură te rătăcești mai ușor decât cu nicio parte. Pentru că cine nu are nimic și nu știe nimic, când aude adevărul, poate să fie convins de adevăr și să primească adevărul și să creadă cum a fost famenul etiopian, cum a fost Lidia, cum au fost alții chiar și în Atena, față de altul care are cuvântul lui Dumnezeu, are adevărul, dar nu-l crede tot. crede numai ce îi place lui din el, sublinează numai ce îi place. Știți, se spunea un om al lui Dumnezeu, cineva predică și spune, vreau să vă subliniați în Biblie versetul ăsta. De ce să subliniați pe ăsta? De ce să subliniați și următorul? Deci poate să vină cineva și să spună următorul să-l subliniez. După aia vine altul, vreau să subliniez pe ăsta, spune cel dinainte. Sau vine altul, vreau să subliniez pe ăsta. Dar ce facem cu alea nesubliniate? Că dacă tot subliniem câte unul și avem Biblia cu roșu, cu galben, cu verde, cu ne punem noi anumite teme, așa ca să le memorăm, să știm locul, dacă ne tot subliniem, când deschizi ușa, când deschizi Biblia, vezi culorile astea, vezi versetele, ochii ți se duc involuntar pe versetele pe care le-ai subliniat și care îți plac și care ți se potrivesc. Cum făceau și Saducheii pe Moise. Când deschideau Moise, citeau asta. Asta era în capul lor când era Moise, să dovedească că nu există înviere. Dar Domnul le-a zis, nu atâta, luați tot ce spune Moise. Luați tot cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Numai toată Scriptura ne păzește de erezie și de fals și de înșelare. Că altfel te poți duce în locuința morților și să te auto-înșeli cu versete și cu pasaje din Biblie. Și mulți se vor duce în felul acesta. Vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am făcut, n-am prorocit, n-am făcut minuni, n-ai predicat în ulițele noastre. Vedeți, toți oameni confruntați cu Evanghelia. Oameni care au auzit cuvintele lui Dumnezeu, dar au luat numai ce le-au plăcut lor. Alte lucruri care nu le plăceau, nu voiau să audă despre ele. Și Domnul le spune, duceți-vă de la mine în focul cel veșnic. Lucrătorii fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut. De ce acești eretici, de ce acești agnostici nu vor să stea de vorbă despre roada Duhului, despre făptura nouă în Hristos? Dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă, pentru că lucrează fără de legea. Duceți-vă de la mine toți lucrătorii fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut. Ei pretindeau că l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu, ei nu sunt cunoscuți de Dumnezeu. Nu sunt cunoscuți de Dumnezeu ca fii ai lui Dumnezeu. Niciodată n-a fost bucurie în ceruri că unul din acești păcătoși s-a întors la Dumnezeu, că niciunul din ei nu s-a întors niciodată. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Și acum afirmația asta, la asta ei nu puteau răspunde, că Dumnezeu e Dumnezeu morților. Nu credeau asta fariseii, că Dumnezeu e Dumnezeu morților, pentru că dacă ar fi spus așa ceva, nu mai aveau loc nici în Sanhedrinul evreiesc, nici în politică, nici nicăieri. Nu puteau să facă o afirmație de felul acesta. Cum nici astăzi niciun om religios nu face o afirmație de felul acesta să spună că el nu crede în înviere sau să spună că Dumnezeu e Dumnezeul celor morți. Pentru că dacă ar fi al celor morți, atunci și Dumnezeu ar trebui să fie mort și atunci filozofia lui Nietzsche ar fi validă că Dumnezeu a murit. V-am spus că atunci când era în vogă filozofia lui Nietzsche și el a răspândit această teologie, Nietzsche, că Dumnezeu e mort, Dumnezeu a murit. Și pentru că Dumnezeu a murit, cine l-a omorât pe Dumnezeu? Întreabă el. Noi l-am omorât pe Dumnezeu. Și dacă l-am omorât pe Dumnezeu, acum noi, tot noi trebuie să facem un alt Dumnezeu, că noi nu putem să trăim fără Dumnezeu. Asta a fost filozofia lui Nietzsche, a murit prin sinucidere. Omul acesta care a spus că Dumnezeu e mort, pe marginea drumurilor se puneau pancarte cu citate din Nietzsche. Și prin America, pe marginea drumului, se vedea câte o pancartă de asta, cum se pun și astăzi, reclame și scria Dumnezeu e mort, Nietzsche, citat din Nietzsche, Dumnezeu e mort. O trecut vremea, Nietzsche și-a pus capăt zilelor, Nietzsche a murit, s-a schimbat vremea, s-a schimbat pancartele. Tot pe marginea drumului, unde scria Dumnezeu e mort, Nietzsche, scrie acum, Nietzsche e mort, Dumnezeu. Vedeți care e realitatea și despre ce vorbim? Unde duc toate argumentele acestea? Cât vor ține toate argumentele acestea? Pe cine vor înșela? Deci se înșeală pe ei înșiși și înșeală și pe alții că toți vor muri. Și va fi o înviere a morților, dar unii vor învia pentru viață, fiii învierii, și alții vor învia pentru moarte. De aceea nu acceptau învierea. Pentru că dacă acceptau învierea și recunoșteau modul de viață, știau că ei vor învia pentru moarte. Cine vrea să învieze pentru moarte? Cine vrea să învieze pentru iad? Deci dacă nu vrei să înviezi pentru moarte și pentru iad, iată că te-ai apropiat de Hristos, crede cuvintele Lui, crede cuvintele Scripturii, întoarce-te la Dumnezeu și vei fi, cum spune aici, vei fi găsit vrednic să ai parte de veacul viitor. Tocmai datorită Lui, datorită Lui Hristos, care este învierea și viața. Urmează 6 afirmarea, versetul 39. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, învățătorule, bine ai zis. Unii din cărturari. Cine erau cărturarii? Cei dinainte. Cei cărora Domnul le-a închis gura și nu mai știau ce să spună, pentru că am citit acolo că nu l-au putut prinde cu vorba și mirați de răspunsul lui au tăcut. Acum au venit saducheii cu argumentul lor și iată că Domnul astupă gura saducheilor. Deci trebuie, acum atac saducheii, nu mai au ce să spună. Dar revin ceilalți. Că nu pleca definitiv. Au revenit și acum ei se folosesc de cuvintele pe care Domnul le-a spus și i-a redus la tăcere pe saducheii să dovedească că ei aveau dreptate. Noi cărturarii, noi bătrânii, noi preoții, noi avem dreptate. Și vine și spune, învățătorule, bine ai zis. Oare ce credeți că acești oameni au crezut cuvintele lui Iisus? Credeți că erau preocupați de înviere și de viacul viitor și de fiii lui Dumnezeu? Nu! Ei erau preocupați de lupta lor politică. Și acum vin și în fața tuturor învățătorilor, bine ai zis. Și asta înseamnă, de fapt, pentru saduchei, sunteți terminați. Vedeți că noi avem dreptate? În final, toți se condamnau unii pe alții. Și 7, anihilare, versetul 40. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Au fost anihilați farisei, cărturarii, învățătorii legii, preoții, ce mai de seamă, au fost anihilați saduchei, dar nu pentru totdeauna. Deci anihilarea, că și asta e o erezie, doctrina anihilării, predicată de martori, dar care influențează și pe alții, chiar și lideri evanghelici au ajuns să fie influențați de doctrina anihilării, care nu mai cred în iad, nu mai cred în judecata veșnică și nici în pedeapsa veșnică și spun că astea sunt numai niște metafore pe care Domnul le folosește pentru ca să-i determine pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să aibă parte de viacul viitor, de o existență fericită și eternă în rai, în prezența lui Dumnezeu, însă ceilalți care nici cum nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, nici cum nu vor să creadă în Domnul Iisus Hristos, aceștia pur și simplu vor fi anihilați, adică vor dispare, nu vor mai exista. Ori lucrul acesta, din nou, este absurd. Este iar un argument al agnosticilor, un argument absurd, pentru că ceea ce a făcut Dumnezeu cu mâna Lui nu poate să dispară. Spune că cerurile și pământul s-au dus și am văzut ceruri noi și un pământ nou. Vedeți că nu pot să dispară? Nici cerurile și pământul. Pot să fie transformate, pot să fie schimbate. Deci nu poate să dispară ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce a spus Dumnezeu. Lucrurile care sunt făcute de Dumnezeu sunt eterne. Și dacă Dumnezeu a pus suflare de viață într-un om, nu poate să dispară această suflare de viață. Concluzia este absurditatea argumentării. Orice argumentare este absurdă. Cine argumentează pe marginea Scripturii, avansează în absurd și sfârșește în absurd. Domnul spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, adică cel care devine o făptură nouă, o creație nouă în Hristos. Actualizarea pentru astăzi, cine sunt aceștia? Sunt liberalii de astăzi, liberalismul de astăzi. Sunt partide liberale, nu? Ați auzit de Partidul Liberal și Național și Democrat Liberal și toate felurile de liberali? Scria Grigore Alexandrescu despre vulpea liberală. Poate știți care e și vulpea de astăzi liberală. Cunosc mulți liberali. La vorbe este întreg, dar până în sfârșit cu oase se nec. Așa s-au necat și acei saduchei cu oase și cu vorbe. Și se întrec la vorbe și se întreceau și ei la vorbe. Farisei de atunci sunt legaliștii de astăzi și ei par mult mai religioși, mult mai stricți în ce privește legea. Ei știu mai mult decât știa Moise. Moise a zis ceva, dar eu mai adăugat, o mai pus ei la ceea ce a spus Moise. Moise a zis ceva despre sabat. Moise a spus ceva despre mâncăruri sau despre sărbători. Moise a spus ceva despre legile de curățire, dar ei au mai adăugat multe alte obiceiuri, au apucat ei să le țină, pe lângă ceea ce a poruncit Moise. Ei par mai religioși decât Moise. Acești oameni par mai religioși decât Moise, însă pe dinăuntru, de fapt, ei sunt mai ipocriți. Sunt mai ipocriți decât saducheii. Deci mai ipocriți decât liberalii de astăzi sunt legaliștii de astăzi, pe care îi găsim în bisericile conservatoare, care se țin bine de doctrină, care au doctrina bună, fariseii stau pe scaunul lui Moise. Deci tot ce vă spun ei să faceți, să faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. Acum, cine făcea voia lui Dumnezeu? Fariseii nu o făceau, nu? Erau niște ipocriți. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici! Nicăieri nu spune, vai de voi, saduchei fățarnici! Ați observat? Numai pe farisei numește fățarnici, pentru că ăștia erau oamenii religioși, ăștia se lăudau, o să urmeze imediat farisei și cărturarii și mustrările făcute lor. Însă saducheii aceștia, liberali aceștia, ăștia nu se fereți. Ăștia spun exact tot ceea ce cred ei, cum au venit aici, de asta cui, căruia va fi, noi nu credem în înviere, nu credem în nimica, deci nu se feresc să afirme așa ceva. Și se laudă cu așa ceva, de aceea nu sunt acuzați de ipocrizie, ci sunt acuzați de rătăcire. De ignoranță. Pentru că ei se rătăcesc în mintea lor și îi spun că nu poate fi cunoscut Dumnezeu. Prin faptul că spun Dumnezeu nu poate fi cunoscut, noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu, prin asta ei îl îndepărtează pe Hristos. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și îndepărtează jertfa lui Hristos și îndepărtează pocăința și nu există mântuire pentru ei. Pentru că ei trebuie să ajungă la Hristos, la împlinirea tainei lui Dumnezeu, să devină o făptură nouă. Ceilalți îl predică pe Hristos, cred în Hristos, învață bine, au doctrină foarte bună, sunt conservatori, sunt fundamentaliști, însă viața lor nu se deosebește de viața saducheilor, care erau agnostici. Deci aceștia agnostici în filozofie, ceilalți sunt și ei agnostici în practică. Deci ei se comportă și trăiesc ca și cum n-ar crede în înviere. Și asta e societatea, asta e radiografia societății contemporane. Câți vor pieri din ei? Toți. Toți aceștia vor pieri. Numai cei ce vor fi găsiți vrednici de viacul viitor și să aibă parte de înviere, aceia vor fi fii ai lui Dumnezeu și vor fi fii ai învierii. Și cuvintele lui John Bunyan, care spunea: dacă viața mea este neroditoare, n-are importanță cine mă laudă. Dacă viața mea este roditoare, n-are importanță cine mă critică. Îl criticau pe Domnul Iisus Hristos, însă viața lor era neroditoare. Neroditoare era viața saducheilor, neroditoare era viața fariseilor. Neroditoare în ce privește roada Duhului, chipul lui Hristos, împărăția care vine, nașterea din nou, neroditoare. Viața lor rodea cu totul altceva. Spune aici: casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă, când vorbește de farisei. Cei care au adevărul, cei care predică adevărul și totuși sunt ipocriți și fac fapte ale fără de legii, sunt mai vinovați decât saducheii. Vorbim de argumentul agnosticismului, dar vorbim despre puterea învierii. Și oricine poate astăzi să creadă. Cum s-au apropiat de Iisus, orice predicare a Evangheliei, orice auzire a Cuvântului Dumnezeu este o apropiere de Iisus și putem să ne deschidem inima, să primim cuvintele lui Dumnezeu, să credem cuvintele lui Dumnezeu și dacă le-am primit în inima noastră, să-L proslăvim pe Dumnezeu și să-I mulțumim că i-au venit, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși. Însă nu acesta e miracolul care rămâne pentru eternitate. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri, că ați fost găsiți vrednici să aveți parte de înviere și să fiți fii ai viacului viitor. Și rămâne această mulțumire și această laudă pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu întotdeauna. S-au întors plin de bucurie că demonile erau supuși. Și sigur că e o bucurie asta când vezi că ești eliberat de una și de alta și când vezi că Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îți dă stăpânire și te transformă și te schimbă. Și știi cine ai fost și știi cine ești acum. Eu nu știu să explic mare lucru, dar știu una sigur că am fost orb și acum văd. Că Dumnezeu mi-a deschis ochii și acum văd. Și singurul lucru pe care îl regret acum, cum atâția ani am putut să stau în întuneric și în orbire. Dar singurul lucru pe care pot să-l fac acum, cum să-i mulțumesc, nu știu cum și nu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a avut milă de mine și mi-a deschis ochii ca să văd. Și m-a înnoit și m-a născut din nou și să nu te saturi acum de Dumnezeu, să nu te saturi de cuvintele lui Dumnezeu, nu de dispute, nu de controverse, ci să primești cuvintele lui Dumnezeu, cum a spus Ieremia. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Există critici ai doctrinei, există critici ai Bibliei, există critici ai lui Moise, există critici ai Evangheliilor, există critici ai lui Pavel. Eminescu le spunea criticilor, criticau și pe el. Dar pasajul se poate aplica oriunde, că are valabilitate universală. Critici, vouă voi cu flori de șarte, rod în lume n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Flori de șarte fără rod. Nu rodeau nici farisei, nu rodeau nici saducheii, se întreceau care mai de care să-L prindă pe Iisus cu vorba, care mai de care să se laude că e mai bun decât celălalt, cum nu se perpetuează și astăzi această luptă confesională. Care mai de care să se laude că e mai bun decât altul? Care mai de care să se laude că are o doctrină mai bună, că e mai aproape de adevăr? Păi farisei aveau tot adevărul și Domnul spune, o osândă mai mare va veni peste ei. Și trăiesc toți în același potop de desfrâuși. Nu se deosebește absolut nimic. Ce mare durere, spune Pavel, galateni, nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi? Cine v-a tăiat? V-ați alergat bine? Cine v-a tăiat calea? După ce ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți acum în firea pământească? Copiii mei, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Ne apropiem de masa Domnului. Mărturisim aici exact ceea ce nu mărturiseau acești oameni. Mărturisim aici moartea Domnului până va veni El. Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu al celor morți. Nădejdea în învierea morților ne ține aici și ne poate duce în tribunal. Nădejdea în învierea morților ne poate duce în temniță. Însă asta trebuie să o predicăm oricând. Să nu înjumătățim adevărul lui Dumnezeu. Ei predicau cu mare putere despre învierea lui Dumnezeu și despre învierea morților, despre judecata viitoare și un mare har era peste ei. Să mulțumim lui Dumnezeu, să mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, care ne-a izbăvit de toate aceste controverse. Și să ne rugăm Domnului să ne dea putere să fim izbăviți tot timpul de toate aceste controverse, să nu ne lăsăm prinși în niciun fel de controversă de felul acesta. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba păcării.